9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U zvučnu šetnju kroz istoriju radija i radiofonskog stvaralaštva i ovog jutra vodi vas Ranko Stojilović. A istorija Radio Beograda, ispisivana 95 godina, beleži sve ono što se tokom tog veka ovde dešavalo. I radio je, ne samo zvukom, beležio, već u potpunosti delio sudbinu društva. Tako je, kada je Beograd bombardovan, baš na današnji dan, 6. aprila 1941. iz zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti, u čijem potkrovlju je bila smeštena tada radio stanica, pogođena bombama. Dežurni spiker jutarnjih emisija, Ivan Kovačević, stigao je da u 7 časova i 10 minuta objavi tek nekoliko puta informaciju da neprijatelj intenzivno bombarduje Beograd. Svedočanstvo o ovom dramatičnom danu ostavio je i tadašnji generalni sekretar radio stanice, inženjer Lazar Đokić.
Bombardovanje me zateklo kod svoje kuće. Čim sam video bombardovanje, obukao sam naravno uniformu i trčećim korakom, što nisam tako daleko, pored spomenika, pravo u radio stanicu, usput naravno video sve ono što se zbivalo, zgrade ruševinama, požari. Kad sam stigao pred stanicu, video sam da je tu pala bomba i u prostorijama je bio veliki nered sa prašinom, šutom na sve strane.
Čuli ste Lazara Đokića, bilo je to 6. aprila 1941. dana koji je označio kraj jedne ere u istoriji Radio Beograda, a koja je počela još 24. marta 1929. kada je etrom zaplovio program akcionarskog društva Radio. A već 15 dana po pokretanju radio stanice, slušalci tog novog čuda tehnike imali su priliku da čuju i prvi sportski radio prenos. Bilo je to 7. aprila, dakle pre tačno 90 godina. Da obeležimo ovaj značajan datum za istoriju naše radiofonije, ali i da proverimo tu konstantnu spregu između sporta i radija, pomoći će nam danas sportski novinar Vladimir Stanković, autor knjige Montevideo, Bog te video, koja je našoj javnosti ovaj događaj podrobno opisala i koja je kasnije ekranizovana. Naši gosti bit će i sadašnji nastavljači bogate tradicije Beogradske škole sportskog radionovinarstva Milan Bigović i Slobodan Maletić. Na neki posredan način veliko priznanje stiglo je prošle nedelje i Tonskom arhivu Radio Beograda. Naime, na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, popularnom Martovskom festivalu, u kategoriji animiranog filma, najboljim ostvarenjem proglašeno je Radiovizija, govori Mihovil Logar, Miloša Tomića. Pored Grand Prija, žiri je dodelio i posebno priznanje filmu Radiovizija, smisao Ive Ćirić. Znate, poštovani slušalci, da je ovaj projekat Radiovizija baziran upravo na glasovima sačuvanim u našem tonskom arhivu. Zato smo mi za današnju rubriku Kutija za pamćenje odabrali upravo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa kompozitorom Mihovilom Logarom. Bilo je to o umetnikovom 80. rođendanu 1982. A A nažalost, ove nedelje Radio Beograd ostao je bez jednog od najvećih posvećenika zvuka, ton majstora Dejana Ivanovića. Rođen je u Beogradu 1956. godine. 2007. diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti i dobio zvanje dizajnera zvuka. Od 78. kada se zaposlio kao asistent snimatelja u dramskom programu, pa sve do odlaska u penziju 2017. radio je na snimanju i montaži emisija svih redakcija i programa, od informativnog preko igrano-režiranog do dramskog. Za svoj snimateljski rad dobio je brojne nagrade i priznanja, i to čak 4 godišnje nagrade Radio Beograda, zatim nagradu na festivalu dokumentarnog radija Fedor 1989. za dokumentarnu emisiju Sanjarenje autorke Olivere Đurđević, kao i nagradu za emisiju za decu Vetruškina ledina na festivalu Pri Ex Equo u Bratislavi 2010. Imao je, kako je sam govorio, čast da asistira, sarađuje i bude kolega svetskim imenima struke. Dejan Ivanović autorski oblikovao brojne dokumentarne emisije i nekoliko dokumentarnih radiodrama. Među njima 1964. Pod sjajem zvezda, zatim Glumac Vasilije Pantelić, Naši volovi, Kult tela o književniku Slobodanu Markoviću, Libero Markoniju, Kazivanja Raška Dimitrijevića, ili Uspomene jednog crtača Mome Kapora. Dejan Ivanović nezajažljivo je silazio po priču, kao recimo u emisiji Niski letači u paraleli sa stvarnošću iz 2006. godine, kod ljudi sa margine društvenog života.
Onda su počeli problemi. Uopšte nismo bili spremni. Mi smo mislili kao spremni smo, ali to nismo bili spremni ni u kom slučaju.
Desila se tragedija. Ali nikada ta ljubav koju sam osjećao neće da se ponovi. Ne. I nema više osjećanja ni prema jednoj dami kao što sam imao prema mojoj ljubavi velikoj. Ja više nemam životne perspektive. Ne. Evo.
Da. Ja sam niski letač. Niski letač po brdskim predelima.
Postao sam klošar. Ubili su me.
Dejan Ivanović, 1956. 2019. Život posvećen umetnosti zvuka. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you feel the same if I saw you in heaven? Must be strong. slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. 9 decenija sport burno živi na našim radio talasima. Naime, 7. aprila 1929. godine, samo 15 dana po kretanju rad stanice Radio AD, realizovan je i prvi radio prenos jedne fudbalske utakmice. Meč između večitih rivala Beogradskog sportskog kluba i Jugoslavije prenosili su Radomir Stojilović i Dimitrije Stefanović Maratonac. Pa da na početku iz našeg tonskog arhiva čujemo njihova sećanja na ovaj poduhvat, a onda očekujemo i goste u studiju.
Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavije BSK. 7. aprila 29. godine verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislilo se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme bilo ladno, nikako iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović, zvani Maratonac.
Evo sada sećanja Dimitrija Stefanovića Maratonca na to dovršavanje prvog sportskog radio prenosa pre 50 godina na talasima Radio Beograda.
Sećam se igrače koje su onda igrali, recimo kod BSK, Tijananić, Marjanović i ti igrači su onda bili, ali kod Jugoslavije igro Jovanović i ti igrači su bili onda. Onda je tehnika naravno bila slabija, ali još uvijek bila tehnika radija bila bolja nego tehnika od fudbalera. Onda su više igrali snagom i silom i onako šutirali, ali uglavnom je više bilo sa temperamentom, sa voljom.
A eto, tako je to izgledalo i zvučalo pred tačno 9 decenija, 7. aprila 1929. godine. Čuli ste sećanja Radeta Stojilovića, advokata i sekretara Beogradskog loptačkog podsavesa, i Dimitrija Stefanovića Maratonca, atletičara Bečke Vijene i u to vreme službenika Radio Beograda koji su realizovali taj prvi radio prenos. Gužva u studiju Radio Beograda 2. Sa nama je sportski novinar Vladimir Stanković. Imamo sreću da je u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Inače, autor knjige Montevideo, koja je praktično u našu popularnu kulturu uvela na velika vrata ovaj događaj. Sa nama su i urednici u sportskoj redakciji Radio Beograda, Milan Bigović i Slobodan Maletić, današnji doajeni radio novinarstva Radio Beograda sa tako bogatom tradicijom. Dobrodošli.
Bolje te našli, Ranko. Drago nam je naravno što smo sa tobom danas i sa našim dragim Vladom i što smo u prilici da govorimo o Radetu i Dimitriju. Da nije bilo njih, ne bi, Boga mi, bilo ni nas.
Da krenemo onda od gospodina Stankovića. Sportski prenosi na radiju imaju zaista dugu i bogatu tradiciju, ali je Radio Beograd, čini se, veteran u toj oblasti. Taj prvi prenos realizovan je 29. Prema vašim podacima, kada su bili prvi radio prenosi širom Evrope i sveta?
Pa možda nešto malo ranije, i to naravno ne u svim zemljama, nego u onima u kojima je i fudbal bio razvijeniji, a i zemlje koje su imale viši standard, samim tim i bolje tehničke uslove. Tu pre svega mislim na Englesku, gde je fudbal i rođen, gde je, čini mi se, ne mnogo kasnije, posle te 29. realizovani prvi televizijski prenos. Zatim Nemačka, mislim takođe nešto i Mađarska, ali podatak da je Radio Beograd, dakle 7. aprila te 29. svoje mikrofone ustupio sportu, konkretno fudbalu, je jedan podatak za ovako jedno iskreno čestitanje i veoma je lepo sa vaše strane što ste se setili da taj jubilej obeležite ovom jednom, ajde da kažemo, specijalnom emisijom. Ima čime Radio Beograd zaista da se podiči.
Naravno, kako da ne. U to vreme povoja radio talasa, čak i u Južnoj Americi su zabeleženi, čini se, neki pokušaj radio prenosa još ranih 20. godina.
Sigurno je da su se obavljali prenosi 20. godina, a jedan od najspektakularnijih radio prenosa obavljen je za vreme finala prvog mundijala 1930. u Montevideo. Igrali su večiti rivali, komšije, Urugvaj, Argentina. I tokom tog prenosa u Buenos Airesu, ima u mojoj knjizi Montevideo, Bog te video, jedna slika koja deluje fascinantno. Slikana je iz neke ptičje perspektive. Glavna ulica u Buenos Airesu, Florida, krcata ljudima, nema gde igla da padne. Šta ti ljudi rade? Slušaju radio prenos. Zvučnici su bili okačeni na drveće, na neke bandere, i ljudi su tu stajali i slušali prenos. Nažalost, ta utakmica se pamti kao prvi veći incident povodom fudbala, jer su argentinski reporteri za poraz svoje reprezentacije okrivili sudiju, što je izazvalo bes navijača u Buenos Airesu, i te noći je kamenovana ambasada Urugvaja, tako da eto, i po tom osnovu imamo priču o prvom ozbiljnom incidentu povodom fudbala.
Eto kakva je uloga i značaj radio reportera, Milane, koliko se danas ovakve situacije relativno opasne dešavaju, da neko okrivi možda ili radio reporter sudiju, ili da neko baci drvlje i kamenje na radio reportera.
Nije uvek lako, nije uvek jednostavno. Prošli smo mnogo toga i na večitim derbijima, Crvena zvezda, Partizan, znamo svašta se događalo. Sećam se i vaterpola Kranja na početku veka u Sloveniji. Da. Šta se tu sve dogodilo u novinarskoj loži. Pa je Radio Beograd jedini koji je ostao na svom mestu. Svi ostali su se razbežali. Sećam se da smo samo mi ostali u novinarskoj loži, a oko nas sve razbacano. Imali smo puno i sreće, kako to znaju fudbaleri često da kažu, i ne samo oni, sreća prati hrabre. Ali kada je Vlada maločas govorio šta je suština radija, radio je i u to vreme o kojem je Vlada govorio okupljao ljude. Ljudi su se okupili u Južnoj Americi na jednom trgu, ulici, da prate prenos, i to je ta lepota radija. U druženju ljudi su bili zajedno, čini mi se, mnogo više nego danas, i to je nešto što nam svakako nedostaje. Dakle, ta toplina koja se donosi sa radijom, sa slušanjem, sa radom na radiju, to je nešto u stvari što je najveća vrednost radija. I ja bih voleo da kod mlađih generacija, a nadam se da će generacije koje dolaze biti bolje od moje generacije koju činimo Slobodan i ja trenutno, tu je naravno i Vlade Radičević, dakle verujem da će ti novi ljudi biti bolji od nas. Ono što primećujem da tim novim ljudima nedostaje ljubavi prema poslu, to ne prepoznajem, ima puno pragmatičnosti, ali nedostaje ljubavi. Nedostaje poleta, nedostaje entuzijazma.
Pa na radiju u krajnjoj liniji ne može da radi neko ko to ne voli. To je prosto posao koji zahteva nešto slično. Slobodane, kada govorimo o ovoj funkciji nekadašnjoj radija kao ognjišta koje emituje energiju oko koje su, dakle, svi okupljeni, kakva je danas uloga radija u sportskim radioprenosima? Danas, kada živimo u doba vizualne kulture, kada je slika dominantna, kada je vama mnogo teže nego ranije da prenesete zvučnu sliku sa nekog sportskog borilišta?
Pa jeste, ali ja mislim da dobar deo javnosti nije ni svestan koliko se slušaju naši prenosi. Ja sad imam priliku da radim sredinom februara finale Kupa iz Niša, i naročito u situaciji kad naša televizija ne prenosi takve događaje, mi smo izuzetno slušani. I ja dobijam poruke, recimo, i od ljudi koji leže po bolnicama, koji u tim trenucima putuju, Ibarska magistrala, autoput. Dakle, izuzetno su slušani naši radioprenosi.
Vi ste dobitnik i godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije za koji radio prenos? Evo sad ćemo čuti jedan insert.
Pa to je bio kompletan rad na posljednjem evropskom prvenstvu u Istanbulu 2017. Mm-hmm. godine u septembru. Finale su igrali Srbija-Slovenija. Ja sam tu za, koliko je Vlado trajalo, 2 nedelje, 9 prenosa utakmice naše reprezentacije. Sam odradio, pitam Vladu, jer Vlada mi je svedok svih mojih takmičenja od 95. godine.
Da, reći o košarkaškim takmičenjima.
Na košarkaškim takmičenjima. Ja sam za te prenose dobio tu godišnju nagradu Udruženja sportskih novinara da. Srbije.
Da čujemo onda insert sa utakmice.
Srbija-Slovenija finale.
Borba na krilnoj poziciji Mačvana i Murića. Mačvan pokušao se ugura u reket. Šutira Mačvana, oslobodio se Murića. Pogodak Mačvana! 4 minuta i 50 sekundi pre kraja, Srbija prelazi u vodstvo. U dugo očekivano vodstvo još od početka drugog perioda. 78, 77, 4,5 minuta do kraja. Napad Slovenije, kako će sada Slovenci odreagovati na ovo? Prepelić je prihvatio loptu, 7 sekundi do isteka napada. Šut Prepelića za 3 poena, odgovaraju trojkom. Slovenija ponovo vodi, 80-78, 2 poena razlike za Sloveniju. Ovog trenutka finala je završeno. Velika radost slovenskih igrača i navijača u Sinan Erdem domu ovde u Istanbulu. Slovenija je savladala Srbiju u velikom finalu 93-85.
Čuli ste odlomak iz radio prenosa Srbija-Slovenija sa posljednjeg evropskog košarkaškog prvenstva u Istanbulu. Naši gosti su Vladimir Stanković, Slobodan Maletić i Milan Bigović. Gospodine Stankoviću, prilično je romantizovana priča o tom prvom radio prenosu na ekranima. Tamo se pojavljuje Bora Jovanović, novinar Politike, koji zapravo nije radio taj prvi radio prenos, ali ako se ne varamo, na njegovu inicijativu je čitava ta priča i pokrenuta.
Bora Jovanović je bio ne samo novinar, nego je bio i sportski radnik aktivan u ondašnjem Loptačkom savezu Beograda, tako da to sigurno stoji. A drugo, Beograd je tih godina kao glavni grad Kraljevine bio jedna ozbiljna evropska prestonica koja je relativno lako, brzo i sa zadovoljstvom prihvatala sve novitete koji su stizali iz Evrope. I ja sam u pisanju knjige Montevideo, Boktevideo pokušao da malo dočaram i taj ambijent i tu atmosferu, šta se dešavalo ne samo u sportskom životu grada i države, nego i na kulturnom planu, na političkom ili spoljnopolitičkom planu. Kad govorimo o unutrašnjim prilikama, to je vreme šestojanuarske diktature, da. Ali život se naravno odvijao. I eto, jedna od novosti, velikih novosti je bio i taj radio prenos. Ja sam ga uvrstio u knjigu kao jedan dokument koji je potvrđivao ovu tezu o kojoj sam upravo govorio. Našao sam ga u knjizi, jednoj relativno, može da se kaže, autobiografskoj knjizi Radivoje Markovića, mm-hmm. koji je...
Gol, gol, gol.
Gol, 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 da, koji je spomenuo taj prvi prenos, naveo one koji su ga realizovali i meni se učinilo da je to jedna vrlo značajna kockica u tom mozaiku koji sam ja sklapao. Tako ta priča stigla u moju knjigu i dobro je da se sad svi skupa toga prisjećamo.
Da čujemo onda pomenutog Radivoja Markovića, rodonačelnika sportskog novinarstva na Radio Beogradu i sportskog reporterstva u krajnjoj liniji, sećanja na njegov prvi sportski radio prenos.
I posle toliko godina moram priznati da sam bio veoma uzbuđen, pomalo i preplašen, jer se nije radilo o tome da li ću uspeti, već je da li ću sebi osigurati radno mesto. U tom vremenu, da napomenem, bio sam nezaposlen novinar. Zato kada sam stao pred mikrofon na balkonu današnjeg kluba književnika u Francuskoj ulici, glava mi je bila puna, govor spor, a strah prevelik. U tim godinama u studiju Radio Beograda, pored mikrofona, stajao je zastrašujući napis "Pazi, kada se upali crveno svetlo, slušate ceo svet." To je bilo 17. septembra 1937. Vršio sam prenos sa cilja autorelija Prag Bukurešt Beograd sporta, o kome sam jedva nešto znao, a koji je moj slučajni kasni mecena u radiju inženjer Lazar Đokić poznavao najbolje. Kada mi je sutradan rekao da je bilo sve u redu i na ime honorara isplatio 300 dinara, za koji čas sve sa to sa drugojima otišno čast. Kada sam prvi put, 1. decembra 37. stao pred mikrofon da prenosim fudbalsku utakmicu susret reprezentacije Beograda i Zagreba, osjećao sam se daleko sigurniji jer se radilo o sportu koji sam bolje znao. Ustao sam, mikrofonom sam, za Boga već imao neka iskustva.
Čuli ste Radivoja Markovića, doajena sportskog novinarstva i utemeljivača sportskih radioprenosa. Ovo je bilo sećanje na njegov prvi. Devet sati 29 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, govorimo o 9 decenija dugoj tradiciji sportskih radioprenosa na talasima Radio Beograda. Sa nama su Vladimir Stanković, Slobodan Maletić i Milan Bigović. Milane, sportski reporteri su prepuni raznih anegdota. Koju biste možda izdvojili za naše slušalce?
Bilo je puno zanimljivih situacija na takmičenjima, pa eto možda da se setim ovoga puta da slušaocima prenesem koliko je nekada teško pobediti sebe. Sećam se olimpijskih igara u Riju. Nama je u vaterpolu išlo teško. Dugo smo čekali zlatnu medalju. Izgledalo je da je nećemo dočekati ni u Riju. nismo uspevali ni protiv mnogo slabijih protivnika. I onda sam u jednom razgovoru, to nije anegdota, to je više zapažanje, jer sport je život u malom. U sportu taj život traje 90 minuta, ako govorimo o fudbalu, u vaterpolu kraće. Dakle, i preokret, i trenuci kada ste potpuno izgubljeni, kada mislite da ne možete ništa, kada protivnik dominira, kada vaši snovi više ne postoje, i onda dođe trenutak kada vi zaista iz pepela krećete i ostvarujete ono o čemu ste sanjali. To je bila jedna poruka, ja sam to tada i preneo slušaocima, da u životu čovjek mora uvek da se bori, da veruje, i to nije fraza. Ko se ne bori, ko ne veruje, on ne može ni u životu, ni u sportu, ni u bilo koje delatnosti da dođe do cilja. A ono što bih želeo da kažem, a u vezi je sa tvojim, Ranko, dobrim pitanjem kako je bilo nekad u reporterstvu, kako je danas. Danas se radi drugačije, morate ljudima da jednostavno predvidite stvari na terenu. Jer neće da vas slušaju, nije više radio jedini. Na portalima se prati šansa
iz minuta u minut, da.
Iz sekunde u sekund. Dakle, morate da predviđate stvari, morate da osjećate više od svojih kolega. Da predvidite da će, na primjer, Pavkov da bude junak protiv Liverpoola.
I također emocije da prenesete slobodno.
Tako je.
Pa, emocije kada igra utakmicu reprezentacija. Tada su pune emocije, pun naboja, ali recimo kad prenosimo finale Kupa, Koraća ili sutra, recimo Zvezda, Partizan, tu nema emocije.
Da, tu mora objektivnost.
Tu ne sme da bude emocija. Ovo što priča Milan, svako od nas ima neki svoj stil, ali ja vidim i da se tokom godina i tokom decenija menjaju i naši pristupi pripremama prenosa. Vidim i po sebi da ja sad sve manje značaja dajem nekim tradicijama, istorijskim podacima, jer Vlada je opet bio sa mnom par puta, bio mi je i konsultant, jel tako, Vlado, na nekim šampionatima. Nema tu puno vremena za te stvari. Naročito ja sad pričam o košarci, jer meni je to prvo. Lopta leti non stop i ja se koncentrišem isključivo na igru i na dešavanja na terenu.
Gospodine Stankoviću, vi živite u Španiji, delom svog vremena godišnjeg, jel, u Barceloni. I kakvu ulogu u jednoj zemlji sa također izuzetno bitnom tradicijom sportskog novinarstva na radiju imaju danas radio prenosi?
Ogromno. Ja moram da kažem da je za mene jedno od najvećih otkrića tokom mog 27-godišnjeg boravka u Španiji upravo bio radio. To je podignuto na jedan toliko visoki nivo da gotovo da nema poređenja. Osim toga, ima veliki broj radiostanica koje se međusobno utrkuju, a konkurencija je uvijek bila dobrodošla i zdrava, jer treba nadmašiti rivalsku radiostanicu ekskluzivnom vešću, ekskluzivnim intervjuom, dobrim komentarom, naravno i dobrim direktnim prenosom. Radio i dalje ima svoje mesto, bez obzira što televizije zatrpavaju prenosima utakmica i što na portalima pratite šta se dešava iz minuta u minut, ali ja ne znam nikoga koji istovremeno gleda televiziju i sluša radio. Oni koji slušaju radio to čine ili zato što nisu u nekoj tehničkoj mogućnosti da prate televizijski prenos,
da, ili
jednostavno zato što su u kolima, ili možda zato što možda više vole radio. Sad, naravno, stilovi su različiti, španski radioreporteri dosta kopiraju južnoameričke temperamentne reportere, i to je jedan kult, jedan način prenosa koji je gotovo nemoguće kopirati, jer to se valjda nešto i nosi u sebi ili se prenosi s kolena na koleno. Ja vrlo često tako u nekim prigodnim prilikama na YouTube-u nađem, pa onima koji me slušaju i kojima nešto objašnjavam, puštam opis, prenos, direktan prenos drugog gola koji je Maradona dao 86. godine Englezima u Meksiku, kada je ono krenuo od svoje polovine, nanizao 7-8 igrača, prešao je Shiltona i plasirao loptu u mrežu. taj prenos je ovekovečio za sva vremena. Hugo Morales, jedan reporter kome je to verovatno bio zvezdani trenutak karijere, i bilo bi dobro da se to povremeno pusti, čuje, jako ljudi ne razumeju, ali osjetit će kako se diže tonus. Ponavljam, radio je veliko otkriće u Španiji zato što je prvi, zato što je na licu mesta, zato što sa današnjom tehnikom može i preko mobilnih telefona i preko onih pokretnih radiostanica uvek prvi, i imao je radio ogromne uloge i ne samo u sportu, nego recimo kad je bio pokušaj državnog udara u Španiji, i čak jedan od najpoznatijih sportskih reportera Jose Maria Garcia, koji je bio strah i trepet godinama u Španiji, je napravio sebi imidž i veliki plus prenoseći cele noći šta se dešavalo u španskom parlamentu. Dakle, jedan sportski reporter je bio u ulozi skoro ratnog izveštača.
Da čujemo onda tu energiju Huga Moralesa i njegov komentar Maradoninog gola iz 86. godine.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Bio je to Hugo Morales i sportski komentator i njegov prenos četvrtfinalne utakmice svetskog prvenstva 1986. godine između reprezentacije Engleske i Argentine, i čuveni, naravno, Maradonin gol koji apsolutno možete da vizualizujete sada iako ne poznajete ovaj jezik. Naši sagovornici su, ja ponavljam, zaštitni glasovi sportskog novinarstva Radio Beograda, Milan Bigović i Slobodan Maletić. Gospodo, znate da utakmica traje 90 minuta, ova emisija traje znatno kraće, moramo da budemo vrlo koncizni. Za kraj, kakve su šanse radija i sportskog novinarstva u nekom vremenu pred nama, u decenijama pred nama?
Verujem dobre. Znate zašto? U jednom trenutku se mislilo da će internet pobediti radio. Mislim da sada internet i pomaže radiju, zato što može da se sluša i na taj način. Šanse su velike, ali čekamo talentovane, dobro vaspitane, mlade ljude koji hoće da rade, koji vole, a imaće od koga da nauče ako žele da nauče.
Slobodani. Upravo ovo što je Milan rekao, pre svega mislim da se čekaju talentovani momci, nije lako doći do njih, jer Milan i ja smo u radiju od 91. godine, mnogo momaka je prodefilovalo i otišlo.
Vi ste imali odličnu školu, pa očekujemo da budete i vrlo dobri mentori tim generacijama koji dolaze.
Ukratko, samo nas dvojica smo došli u razmaku od dva meseca, je li tako Milane? Jun i avgust 91. Došli smo kada je naša sportska redakcija bila u najjačem sastavu.
Ranko, moram nešto da kažem. Mi smo imali sjajne učitelje. Da. Marko Marković, Miodrag Stojiljković, Jordan Ivanović, Mijailo Kostić. Ali kako je to učenje bilo? Gledaš šta oni rade, pokušavaš da radiš nešto slično, teško je isto, ne možeš, nisi na tom nivou, ali gledaš, upijaš, primenjuješ koliko možeš u tom trenutku i odmah si na programu. E, to je taj put, dakle, mora da se prati, da se zna, i kada dođete, kada dođe šansa, kao i u fudbalu, pomenuo sam Pavkova ili nekog drugog igrača, Tadića, na primjer, da sačekate priliku protiv Reala posle mnogo godina bavljenja fudbalom i da tu priliku na velikoj sceni, najvećoj sceni Ligi šampiona iskoristite na pravi način. A ne znate da li će ta prilika doći danas, sutra ili preko sutra. Ono što jedino znate, da morate biti spremni za taj dan kada prilika dođe.
Želimo vam uspešan taj transfer znanja. Naši sagovornici iz sportske redakcije Radio Beograda bili su Milan Bigović i Slobodan Maletić. Završna reč pripada Vladimiru Stankoviću.
Hvala još jednom. Radio je imao, ima i imaće svoje mesto. Samo još da dodam ovo. Da bi imali dobre sportske reportere, radio reportere i u novinama, moramo da imamo i dobar sport. Jer Hugo Morales nikad ne bi dostigao taj svoj krščendo, da nije bilo Maradone. Znači i nama trebaju asovi, treba nam kvalitetni sport da bi Radio Beograd davao više minuta, imao specijalizovane emisije i kroz to, kroz rast sporta, rastu i reporteri, jer oni kao direktni prenosioci događaja znaju da im je uvek lakše da rade kad ima emocija, kad je veliki ulog u pitanju, kad je drama na terenu, nego kad je nešto dosadno i kad treba tražiti reči da se slušalci ne uspavaju, ali generalno siguran sam da radio ima i dalje velike perspektive.
Ranko, video si, Vlada je uvek na našoj strani.
Tako je. A sport je na talasima Radio Beograda punih 90 godina. Gospodo, hvala vam na učešću emisiji Nevidljivi ljudi što ste svoje razmišljenja podelili sa našim slušalcima.
Bilo nam je veliko zadovoljstvo.
Slažem se.
Vladimir Stanković, Milan Bigović, Slobodan Maletić, ova je emisija Nevidljivi ljudi.
Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Pominjali smo već veliki uspeh projekta Radiovizija na Martovskom festivalu u kategoriji animiranog filma, glasovi iz tonskog arhiva Radio Beograda u novom vizuelnom ruhu. I baš zato je naš ovosubotnji izbor Mihovil Logar, odnosno razgovori Miloša Jeftića sa kompozitorom, rođenim Riječaninom, praškim studentom, razgovori vođeni 1982. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Mihovilom Logarom.
U drugoj polovini prošloga veka u Srbiji i Jugoslaviji
u Beogradu naročito, delovao jedan krug uglednih, govorili smo tada, starijih kompozitora i muzičkih umetnika, koji su obeležavali umetnički život, ne samo muzički. I bilo je zanimljivo, bar koliko se ja sećam, među njima nije bilo nekih trvenja, nekih sukoba u tom smislu ko je veći, ko je važniji. Kao i uvek, na predlog Vuk Dragovića i Predraga Miloševića, ja sam snimio Rajčića, Ljubicu Marić i razume se Logara. Logar je odmah prihvatio, ali je priprema te emisije bila duga. Stalo mi je zakazivo neke sastanke, pa onda recimo da mi u Manjež, ne znam, valjda tamo bila akademija, pa u Manjež ostavimo dva sata, ništa ne pričamo o emisiji, nego pričamo o muzici, o nekim njegovim događajima, o suku, tako da sam ja u stvari s tim razgovorima već dobio strukturu emisije. On je inače Riječanin, Slovenac iz Rijeke, otišao je, kao i mnogi mladi ljudi u ono vreme, u svet da studira, on je otišao u Prag, mislim da studira arhitekturu, opredelio se za muziku, došao suka i tako dalje. Vratio se onda u Beograd, u Beogradu je svašta radio, na kraju je bio, razume se, muzička akademija, tako sada zvala, šta će sad drugačije zove, i on je mnoge sadašnje i ranije kompozitore i muzičke umetnike školovao, imao da postakne mlade ljude da se posvete muzici. Bilo bi dobro da čujemo kako je došao do Praga i do muzike, kako je provodio vreme u međuratnom Beogradu, kad je muzika tek uspevala da dođe do svog prostora, kako on sam vidi svoje muzičke ideje, kako ih ostvaruje, šta je uradio sa studentima koji su mu nastavni principi, i bilo bi zanimljivo, to znam da je govorio, o budućnosti muzike. Koliko je on muziku vezao za budući život i kako je video budući život? Zašto ste odabrali Prag za svoje studije? Da li biste rekli kako je između muzike i arhitekture ipak muzika pobedila?
Tamo sam došao u Prag, u arhitekturu. Znate kako? Tako što mi je majka dala 100 lira i kartu, putnu kartu do Praga. Zašto u Prag? Jer su mnogi moji drugovi bili baš u Pragu. Ja sam tamo odmah počeo da predam talijanski jezik, ja predajem, da sviram klavir po bioskopima i po nekim dancingima, i tako sam se izdržavao i učio arhitekturu. Ali to nije išlo. Arhitektura je zahtjevala mnogo više posla nego muzika. Table, crteže, zahtjevala je kompase, zahtjevala je puno toga. Rekao sam si, ipak žrtvujem tu arhitekturu, kad me je toliko prirasla pri srcu, žrtvujem to i bit ću muzičar. Ušao sam u konzervatorij, odmah smo me primili i absolvirao sam muziku kod Iraka. Ja sam išao na školu kod Suka, posle dve godine kod njega bio, i tamo sam proveo u najharmoničnijem odnosu sa profesorom, toliko harmoničan odnos, Suk toliko pomoći da jedan put je skinuo kaput zimi svoj pred ulaz u kuću i dao mi ga da se ja ogrnem, sam se treptio od zime. Ja sam bio siromašan student, ja sam zarađivo sve, kod njega sam ručavo često, on je sve znao, kod njega sam dolazio na imanje, on mi je dao nekada po neku krunu.
Kad smo kod međuratnog vremena, da li biste nam rekli kakav je bio muzički život u to vreme? Koje su muzičke ličnosti imale najviše uticaja?
Osjetio sam se da me je sreća poslužila što zarađujem u munjevitom preporodu jedne prilično vremenski zaostale muzičke kulture. Sticalo se poštovanje prema umjetnosti koja je dotle smatrana samo davavom, čak se ponekad i ni podaštavala, ciganska posla. Mi smo onda došli, ja u Dragović, Rajčić, došao je Milošević, Predrag, došao je Emil Hajek, došao je već Slavenski, i onda smo udahnuli život u tom strašno zaparloženom muzičkom kretanju. Mi smo stvorili ovde i onu sredinu koja je odišla atmosferom muzikalnosti. Počelo je, se stvorilo jedan kvartet kod kasnije, skoro odmah, kod radio stanice, čim se ona otvorila 29. godine. Tu je bio Dragović dirigent, on je probao da stvori neki orkestar i da s njime ima koncert, a imali smo i na radio stanici svoje tako da kažem, ljude koji su gurali naše kompozicije, da se stvorilo i na muzika koja je bila već značajna, već se počelo da se misli o tome.
Koji su vam pedagoški principi, da kažem, bili osnovni?
Znate šta, osnovna je stvar inteligencija lica. Muzika je kao slikarstvo, jedna više komunikativna stvar, podsvesna. Ali ako on nema inteligencije, ako on nije svestan, ako on nije čovjek s kojim se može razgovarati oči u oči, vrlo teško da će mu to pomoći da bude kompozitor, da nešto kaže drugima. Neće reći, ali će reći nešto što je čuo već i što će obnoviti i što će ponoviti i što će dati u drugom ruhu, ali neće ništa reći.
Šta odlikuje vaše stvaralaštvo? Kako biste vi sami okarakterisali svoju muziku?
Ovo ću reći odmah da sam ja spontan u svom izrazu. Sredstvo mi je sasvim sporedno, glavno mi je sadržaj. Nije važno da li je to cedurski ili je to hromatski ili je to dodekafonski, to sve nije važno. Važno je šta ću reći s time. To je bilo važno kod svih tih mojih djela. I daista sam opazio jednu stvar, onu koju mi Suk rekao. Ja sam napisao onda u ono vrijeme neke menuete, serenade, zlatne ripice, svašta da klaviri, da virinu i klaviri. I onda smijao kad sam donosio Suku. On kaže, ne smij se, to je djelo koje će ostati za uvijek. I zaista danas još, posle 50, posle 60 godina, to se svira u školama, to se svira kao dobra stvar. Da, jer je to bilo iz duše rečeno. On drugo, komplikovano, zapetljano, ono što je, hoće da bude moderno, hoće da bude savremeno, hoće da bude pametno, nema nešta je. Svira se jedan puta, kaže da, to je moderno, to je lepo. Ne, nestaje.
Da li će zapravo muzika uvek biti potreba čoveka i društva? Kako vidite njene perspektive, budućnost?
U budućnosti muzika je onaj movens koji će svakoga čoveka zaokupiti, koji će biti jedan način življenja u našem tako burnoj budućnosti, kao što ja vidim, a svaki čovjek će moći komponovati, svaki čovjek će moći svirati, svaki čovjek će moći imati instrument, jer će biti puno vremena, sve će raditi mašine, sve će raditi kopati i vaditi ugalj i raditi one poslove koje sad dali čovjek, mašina. I vreme koje ćemo ostati bit će posvećeno umetnosti. Ali i ta muzika će biti pristupačna i neko će da proba da brkne žicu, da kupi možda instrumentić, neki sličan klaviru i da bude tu muzičar. Onda neće trebati kompozicije više. Onda će biti da okupljen svaki svojim stvaranjem.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi, koju su zvučno oblikovali Nena Đorđević i Ognjen Škrbović. Muzikom ju je obojila Ivana Đorđević, a o dobroj organizaciji brinuo je Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.